Dobré odpoledne, vážení přátelé. Ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal s pořadem Nad dopisy posluchačů. V první řadě vám musím říct, že jsem se mýlil, když jsem uvěřil předpovědí meteorologů a v posledních komentovaných zprávách jsem to na závěr sděloval vám, posluchačům Svobodného rádia, že nebude babí léto. Jako obvykle se meteorologové mýlili a máme tady nádherné, ale opravdu nádherné babí léto se vším, co toto babí léto nebo indiánské léto přináší. I z tohoto případu a příkladu je vidět, že ani oficiálním zprávám oficiálních úřadů člověk nemůže věřit. Něco řeknou, my to přečteme, okomentujeme a nakonec se ukáže, že je to všechno úplně jinak. A teď k vašim dopisům. Dostali jsme dopis od člověka, který buď je sluníčkář, nebo nasazený, anebo naprosto ignorantský. On nás totiž v tom svém dopisu, mailu, obvinil, že zneužíváme demokratický systém, a to tím, že vysíláme proti současné vládě, proti současné situaci, že nevysíláme to, co vysílá zkrátka mainstream. Tento člověk se naprosto mýlí. Demokracie je z řeckého slova demos, to znamená veřejnost, a kratos vládnout. Už zhruba 500 let před naším letopočtem tento systém vládnutí vymyslel Perikles v Řecku, a to proto, že se mu nechtělo vládnout jako despota. Despota neznamená to, co dneska známe, tehdy to byl vládce, samovládce, o jehož nařízení a příkazech se nediskutovalo. A on chtěl, aby se na tom podílel lid. Nakonec svého života znechucen odešel do svojí soukromé vily daleko od Athén a dožíval tam v krásných květech, krásných písních, poezii. O politice nechtěl uslyšet, protože byl zklamán, že okamžitě s nástupem takzvané demokracie, jak tomu dneska říkáme, se objevila korupce. Ono ta korupce provází lidstvo od samého počátku svého bytí, to je vedlejší. A když se ho ptali, jestli nelituje, že vymyslel vládu veřejnosti, vládu lidu, demokracii, tak on odpověděl takto. Je to zlá vláda, ale je to nejmenší zlo ze všech zel, které umožňují ostatní typy vlády. A tak to musíme brát. Ten člověk, který nám vyčítá, že zneužíváme demokracie, neví, o čem hovoří. Protože právě demokracie je o tom, že může v mezích daných zákonů dělat a říkat každý, co chce. Opakuji, v mezích stávajících zákonů. Demokratické například je i to, když by se zástupci veřejnosti, tedy démos, to jsou poslanci a senátoři, dohodli a zakázali svobodu slova. Nebylo by to nedemokratické, protože by to odsouhlasili zástupci veřejnosti, volení zástupci veřejnosti, ale bylo by to zároveň totalitní. A tohleto bych mohl rozvíjet dál a dál, protože o filozofické otázce demokracie by se dalo hovořit velice dlouho. Každopádně tenhle ten člověk, který nám toto napsal, vůbec neví, o čem mluví, protože my ukazujeme na to, co tato vláda, tato Evropská unie, tento svět, co činí, co koná, co přijímá za zákony. My to pouze oznamujeme veřejnosti. My nejsme autory těchto zákonů. Naše úloha spočívá v tom, že zveřejňujeme informace, které tato společnost ve svém mainstreamu utajuje, o které se domnívá, že nemá právo veřejnost tyto informace vědět. A proto jsme tady. Není to nic nedemokratického, nezneužíváme tím vůbec žádné demokratické zřízení. Jak je vidět, tak například přijmutím zákona o financování politických stran demokraticky zvolení poslanci a senátoři demokraticky a dokonce poprvé v historii Čech anebo Československa přímo, to znamená plebiscitem neboli referendem volený prezident, tak to přijali a podepsal to prezident. Je to v podstatě demokratický počin, protože byl schválen, ale není to morálně čistý počin. A morálka a demokracie jsou naprosto dva rozdílné pojmy. Můžete mít v totalitním systému prvky velice morální a v demokratickém systému prvky velice nemorální, jako třeba tento nebo další zákony, které se přijímají. Nicméně i demokracie, a to už říkal Perikles, když se ho ptali, tak on říkal, že to je nejmenší zlo ze všech zel vládnutí. Tak i ta, jak je vidět, má své vady. Zatím nikdo nevymyslel lepší systém. Já už jsem se setkal s názory, že namísto téhleté demokracie v uvozovkách by možná byl lepší prezidentský stát a nebo dokonce osvícený monarcha. Já s tím bytostně souhlasím, protože jsem bytostně přesvědčen o tom, že pouze lidi mají právo přes volené zástupce si vládnout sami. Ale aby to takhle mohlo být, tak tady chybí to, co prosazuje například Tomio Okamura nebo Tomáš Vandas, který tady bude od 19 hodin ve studiu, teda měl by být, máme to přislíbené, ještě tady není, kteří tvrdí, že jestliže jsou politici jednou zvoleni a v podstatě se zpronevěří slibům voličů, to znamená lidí, kteří podle ústavy vládnou v této zemi prostřednictvím svých volených zástupců, tak tito šibalové nebo zlotřilí politici by měli být také možno odvoláni. A to by potom bylo nejenom demokratické, ale i morální. Ale jak říkám, morálka a demokracie jsou naprosto dva rozdílné pojmy. Takže to bylo k tomu dopisu tohohle toho člověka, který naprosto nechápe význam slova demokracie. Protože on si myslí, že v demokracii se smí říkat jenom to, co říká mainstream. To bychom nemuseli existovat. Další množství dopisů se týkalo Svobodného vysílače. Vážení, své stanovisko, svá fakta, a to jsou nezvratná, dokazatelná fakta, jsem řekl v minulém pořadu, a všem posluchačům, kteří nám píší ze Slovenska, schazují jediné. Už se k tomu nehodlám vyjadřovat, protože jsem vše, co jsem měl na mysli, již řekl. A teď se podíváme právě v návaznosti na to, co jsem tady říkal o těch úřednících, protože korupce, vážení, korupce se objevila v lidstvu okamžitě, jak se objevilo platidlo. Je jedno, jestli to byly mušle, zlaté kruhy, nebo peníze, nebo bankovky, ale jakmile se objevilo platidlo, objevili se úplatní lidé, objevila se korupce. A ta tady vládne už několik, řekl bych, 3000 let. Možná déle, protože jsou záznamy z Tutanchamonové hrobky o korupci velekněžích, který se snažili dostat se na jeho trůn a tak pravděpodobně ho připravili v jeho 17-18 letech podle antropologů o život. Dostal jsem dopis od naší posluchačky Jany z Budějovic. Janičko, zdravím. A já vám ho přečtu, protože to nepsala ona, ale to převzala. Prezident Vladimír Putin podepsal nový protikorupční zákon a jednu novelu. Tak o tom si můžeme v Česku bohužel zatím nechat jenom zdát. Máš úředníčku nebo členové tvé rodiny bankovní účet v zahraničí? V tom případě nemáš co dělat ve státní a veřejné správě a štando PDS z ní pakuj. Umíte si, vážení, představit zděšení mezi českými úřednickými vyžírkami, ať už na ministerstvech či v regionech? Dříve se to v Rusku týkalo jen poslanců státní dumy. Státní duma je jako naše poslanecká sněmovna. A dnes, podle této novely, se to týká všech úředníků Ruské federace od nejvyšší do té nejnižší úřednické funkce. Je vcelku i zjevné, proč to prošlo. Vzhledem k tomu, že se ta omezení týkala poslanců, zlomyslnost zde zjevně udělala své, takže podle hesla, když ne my, tak ani vy, pro tuto novelu zvedli poslanci státní dumy skoro všichni svou ruku. Ale to je jen jedna stránka mince. Další novela podepsaná prezidentem Putinem není o nic méně zajímavá. Stačí totiž, aby se některý poslanec či senátor nebo dokonce jen municipální úředník spozdil s prohlášením o svých příjmech a je bleskově zbaven mandátu či úřadu. Jinými slovy, je opět vykopán z útulného křesílka. Uznejte, že jde o hodně závažnou novelu, ze které přímo čiší Putinova totalita. Ironicky samozřejmě. Krom toho se nyní musí i municipální úředníci i poslanci zbavit všech zahraničních účtů, a to včetně členů jejich rodin. Dříve tak museli činit pouze federální činovníci a úředníci. A teď už to schytali všichni. Protože pro municipální úředníky je to novinka, dostali 3měsíční odklad na to, aby své účty v zahraničí zlikvidovala oni i jejich rodinky. Dodejme, že předkládat jsou úředníci povinni nejen stavy svých příjmů, ale také investic neboli výdajů. A případný nesoulad je tak patrný na první pohled. V Česku si budeme muset nějaký čas počkat, pokud se vůbec dočkáme. Český prezident Miloš Zeman může zatím bohužel jen závistivě sledovat, jak jeho ruský kolega vydává a podepisuje jeden antikorupční zákon za druhým. Dodejme, že se už i státní duma Ruské federace zřejmě bojí prezidentu Putinovi cokoliv odmítnout, protože rating, který má ruský prezident u svého národa, může poslancům v případě nepodpoření prezidentových návrhů vynést jedině totální propadák ve volbách, v příštích volbách. Když se v tohle v Rusku uchytí, třeba se probudí i česká kotlina, aby svého prezidenta podpořila intenzivněji. No a pak snad bude líp. Tak tolik naše posluchačka Janička z Českých Budějovic. Já jenom dodám, že tento text tohoto dopisu nebo mailu byl zřejmě ještě napsán dříve před podpisem prezidenta Zemana toho zákona o financování politických stran, kterým je de facto likviduje tak, aby se zamezilo co možná nejvíce proniknutí těchto alternativních mimoparlamentních stran právě do sněmovny a do senátu. Já jsem se domníval, že prezident Zeman uvědomí toho, že pravděpodobně s pravděpodobností na 95% bude chtít obhájit mandát i v příštím volebním období nebo na příští volební období, tak v rámci tohoto předvolebního klání tento zákon nepodepíše jako gesto, protože musí naprosto přesně vědět, a on to ví, že i když by tento zákon vetoval, Takže poslanecká sněmovna ho stejně jako při jeho přijímání, takhle, při jeho přijímání stačí prostá většina přítomných poslanců, ale při přehlasování prezidentského veta musí být většina všech poslanců, tedy 101 poslanců, pro ten návrh, který prezident nepodepsal. Kdyby toto Miloš Zeman učinil, měl by u české veřejnosti, která se zajímá o věci veřejné, o politiku, která samozřejmě se dotýká každého z nás, každého z občanů České republiky, tak by si udělal u těch lidí velké, ale opravdu velké oko. Mě osobně prezident Zeman zklamal tím, že to tak rychle podepsal. Tak to bylo toto. Máme tady další jeden dopis. Já jenom ho tak. Dobrý den, pane Kapale. Já i moje rodina jsme vašimi stálými posluchači. Hodně se zajímáme o to, co se děje kolem nás a ve světě. Snažíme se najít skutečnou pravdu o tom, jak to ve skutečnosti všechno je. Hledáme zdroje a snažíme se propojit jednotlivé události, jak k nám přicházejí s tím, co už víme. Ale jedno je jasné, že od toho, co se dnes děje, nelze oddělit hlubokou v uvozovkách lidskou historii této země. K tomu, aby člověk chápal dnešní politické dění a zoufalství lidí, nemožnost změnit současný stav, tak musí pochopit právě neskreslenou historii. Je velice těžké se dopátrat skutečné pravdy, ale není to nemožné. Civilizace, které tady byly stovky miliony let před naším letopočtem, nám zanechaly stopy ve formě symbolů, které jsou po celém světě. Bylo by to na hodně dlouhé psaní, ale z toho, co víme, vyplývá, že na čem nejvíce záleží, je návrat a rozpomenutí se, čím jsme byli při našem vzniku. Rozhodl jsem se vám poslat jen jeden zdroj, který nabízí úplně jiný pohled než takový, jaký je předkládán zmanipulovanému lidstvu. Stojí za zamyšlení. Jmenuje se to Tajemství Amenty. Je to překlad z CDT z disku a je jenom poslech. Je to zdroj z internetového portálu a má 9 částí. A takže mi to toto poslali právě v té zvukové podobě. Pro posluchače, který mi to poslal, protože na závěr nám přeje ještě hodně zdraví a hlavně hodně síly v tom, co děláme, tak posluchači Jakubovi bych rád vyřídil, pokud nás poslouchá, já mu to ještě napíšu v mailu, jednu věc. My nemůžeme přebírat nahrané, zvukové nahrané stopy a vysílat to do našeho vysílání, do našeho rádia. Pokud by tento materiál byl v písemné podobě, tak bych byl rád, aby mi ho poslal a mohl by se potom prezentovat na svobodném rádiu. Ale vzhledem k tomu, že musíme dodržovat tiskový zákon, nesmíme přebírat v nezměněné podobě jednotlivé, již někým jiným vytvořené materiály. Takže to je jenom žádost, zdali tento materiál existuje v tištěné formě, že bychom z toho dělali, abych z toho udělal výcucí výtahy. Jo, takže to by šlo. Máme tady další, ale tentokrát to je dopis panu Ortekovi. Dobrý den, pane Kapale. Děkuji vám za vaši hodnotnou informační činnost. Posílám vám šokující informace jedné na rakovinu umírající německé inženýrky, tady doktorka Austria Emilia Dominikas, Insiderini, vedoucí staveb evropských podzemních muslimských bunkrů, kde již čekají všichni takzvaní zmizelí islámští vojáci na svůj den nasazení a vražd bílého evropského, především německého obyvatelstva. Její dopis přeštění na videu stojí za překlad. Je to psáno v němčině. S pozdravem náš divák doktor Robert. Takže panu doktoru Robertovi bych vzkázal, že tento mail Petru Ortekovi přepošlu, Já jsem se na něj podíval a je to opravdu šokující. Mám takový dojem, že si to pro sebe přeložím a udělám z toho takový materiál do příštího týdne, do příštího vysílání pořadu na dopisy posluchačů, protože abych se vám, vážení posluchači, omluvil, možná, že jste to, no možná určitě jste to zaregistrovali vy, kteří jste byli zvyklí poslouchat mé nedělní pořady, to znamená jak Vládci Čech, tak další Četbu na pokračování a od 8 hodin nebo od 20 hodin komentované zprávy. Vzhledem k tomu, že jsme byli na víkend mimo, takže se nemohlo tyto pořady vysílat a proto se divákům, těm, který tím fajnšmekrům, jak mi napsal jeden posluchač, dá divákům, posluchačům, že se těší na historické materiály, které vysíláme, tak se jim musím omluvit. Ale my pracujeme v podstatě každý den nepřetržitě. A pokud se někdy přihodí, že jsou mezi přáteli velice důležité záležitosti, kde sýre je nezbytná naše přítomnost, tak se nedá nic dělat a v rámci našeho kamarádství a přátelství hod jsme si dali jeden víkend volno. Takže se omlouvám, příští týden samozřejmě už bude v neděli od 17 hodin vysílán pořad Vládci Čech, od 18 hodin, co nesmíte vědět, a od 20 hodin potom od 17 do 18, ne, od 18 do 19 Vládci Čech, od 19 do 20 to bude, co nesmíte vědět, a od 20 komentované zprávy. Takže to je jenom k tomu dopisu pana doktora Roberta. Přeložím si to, udělám si z toho zápisky a potom z toho můžu udělat, jak pořád uvidím. Tak tady mě ještě poslal hodně, jinak vážení posluchači, píše nám hodně slovenských posluchačů a já jim za to velice děkuji, protože jsou tady někteří, kteří nám nadávají a jsou, velká většina jsou slušní lidé, kteří jsou rádi, že vysíláme a poslouchají nás i na Slovensku. Stejně jako my přebíráme skvělé pořady pánu Lichtnera a Huďa Infovojna, protože jsou tak skvělé, že přebíráme a vysíláme nikoli v prime timech, ale v těch časech třeba odpoledních. Tady mi poslal posluchač Pavol. Dobrý den, pán Kapal. V posledních dňoch ma zaujala kniha o Slovanoch úplně jinak. Dá se najít na internetu. Myslím, že se jedná o zaujímavou tému, kterou v mainstreamu nenajdeme. A proto by som vám chcel navrhnout tuto knihu do relácie, kde čítáte knihu, co nesmíte vědět. Případně, či byste nemohl zvážit reláciu na tuto tému s hostiami. Děkuju, pane Pavle, já se na Ulož to podívám. A protože už jsem tady měl před drahným časem pořad, dva pořady. Nejdříve o starých Slovanech a potom pořad o jejich písmu, které tady bylo a které se nezachovalo, ale které přece jenom objevili někteří badatelé. Takže samozřejmě v rámci hrdosti ke slovanství, protože my jsme všichni Slované, tak se na to podívám a pokud se mi to podaří otevřít, protože někdy to je problém, tak bych z toho pořad udělal a nevylučuju ani s hostem. Jestli nás pan Pavol ze Slovenska poslouchá, tak mu jenom prosbu. Zdali by to nemohl poslat už vytažené a nahrané jako přílohu ten text mailem, abych to neměl tak složité, protože opravdu toho času příliš nemám. Tak to se tohleto. Jo, a tady mi přišel nádherný mail ze Švýcarska od pana Martina Erbana. Já si s panem Martinem Erbanem ze Švýcarska docela často píšu, je to výborný člověk na korespondenci a on mi občas posílá velmi krásné a hodnotné věci, které někdy využívám v našich pořadech. Teď mě udělal radost, protože mi poslal obrazy, fotky ze staré Prahy. Vážení, to je... Já mám rád starou Prahu. Já jsem dokonce zvažoval, je to stará Praha očima Václava Janzy a jsou to obrazy, které, obrazy, ne fotky, obrazy, které Václav Janza namaloval na konci 19. století. A opravdu je to, jsou to realistické obrazy a opravdu velice krásné. Líbí se mi o to víc tyto obrazy, protože jsou malované, nejsou to fotografie, jsou malované realisticky a protože mám doma malířku a u nás máme v podstatě po domě její galerii nádherných obrazů, tak o to víc se mi tyto malované obrazy líbily a tak jsem se rozhodl, že musím takhle veřejně panu Martinu Erbanovi poděkovat. Vy, vážení posluchači, kteří nás posloucháte a kteří byste měli zájem o tyto obrazy staré Prahy od poloviny 19. do konce 19. století, tak mi napište, rád vám je přepošlu, protože to je opravdu nádhera a v dnešní dosti nedobré době mě tyto obrázky velice potěšily srdíčko a moc děkuju panu Martinu Erbanovi. Je to krásné. Tak, mám tady potom několik mailů, ale ty nemůžu číst, protože nemám svolení a bude se jednat o velice závažné dokumenty, co se týče současné politiky, ale nejdřív se musím optat autorky, zdali je můžu prezentovat, protože to nejsou jenom normální materiály, to jsou analýzy a tak dále, je to autorské dílo a na to potřebuju souhlas podle tiskového zákona. Tak. Tady jsem ještě dostal dopis na pana Polreicha, který tady byl minulý týden, ale nepřišel na SMS-ku, přišel mail a když tady je host, tak na místě, kde teď třeba mám druhý počítač otevřený, druhý noťas, tak tam je host, který tam má mikrofon a má tam takový ty hejblátka a nemám ten počítač kde mít. Takže já jenom ten dotaz přečtu a panu Polreichovi, protože jsem s ním ve styku, tak mu ho přepošlu. A pan Polreich je bývalý diplomat a špion, on o tom tady vyprávěl a myslím si, že jsme se ještě nedostali ani ke všemu, takže tady nebyl naposledy. Takže ten dotaz od posluchače Františka. Když sleduji zprávy z Donbasu, obecně je to Donbaská lidová republika a Luhanská lidová republika, zaráží mne rozporuplné chování misí OBSE ve vztahu ke stranám konfliktu. Mají tohle chování v popisu práce nebo se jedná o jejich osobní iniciativu? Další poznatky jsou o tom, že po jejich odjezdu z oblasti na Donbasu jsou tato místa, kde je něco zajímavého, ostřelována z druhé strany. Logický závěr je, že provádějí podvratnou činnost proti Donbasu a Luhansku. Logicky kvůli tomu, že tam jsou. Vždyť tímto ztrácí kredit neúčastněné strany a podle mého názoru se tím stávají jednou stranou konfliktu a dopouští se tímto taktéž válečných zločinů. To je vážně jejich morální, profesionální a právní kvalita tak nízko? Vždyť zločiny Kyjeva už dávno vyvinili i všechny zločiny komunistů. Naopak z podpory zločinných uskupení Kyjeva je kompromitována celá řada politiků i u nás a mají založeno na trestní stíhání, které možná jednou i bude. S pozdravem, pan František. Tak já to, pane Františku, panu Polrajchovi přepošlu, ale jestliže se spokojíte s tím, jak bych vám to vysvětlil, tak to jenom dopředu vysvětlím. Mise OBSE jsou ustanoveny Evropskou komisí. O tom, komu straní Evropská komise, svědčí i to, že neustále schánějí a posílají na Ukrajinu prezidentu Porošenkovi, to znamená zločinnému banderovskému režimu prezidenta Porošenka, neustále mu posílají peníze na to, aby měl z čeho vést válku proti Donbasu, Luhansku, ale i proti Krymu, protože se čeká, že se tam rozhoří něco nepěkného i na Krymu. A je úplně jasné a logické, že jestliže tyto mise platí Evropská unie, Evropská komise, a jsou tam Evropskou unii, konkrétně komisí a Radou Evropy, nominováni ti jednotliví členové, záleží na jejich morálce, jak se budou chovat. Já jsem třeba hovořil s panem senátorem Doubravou, který byl členem jedné z této komise OBSE, a ten zcela otevřeně hovořil o tom, že ve své zprávě napsal tu skutečnost tak, jak ji viděl, a ta skutečnost nebyla lichotivá vůči vládnímu kyjevskému vedení státu. Ale naopak jsou tam i tací, kteří jsou poplatní. A protože ti, co nejsou poplatní, už nejsou víckrát jmenováni, to znamená, už víckrát nedostanou peníze za to, že to je placená funkce, tak je jasné, jakým způsobem se tyto komisaři OBSE v těch misích hledají nebo chovají. Je to smutné, ale je to tak. A já se domnívám jednu věc. Já už to říkám od roku 2004, mám dojem, že naší velkou chybou byl vstup do Evropské unie, a již tenkrát jsem říkal, že jestliže nás okrádala RVHP, tak Evropská unie to bude dělat 300-násobně víc. Byla to pravda. Tady mám zase dotaz na pana VK. Jedná se o tom financování těch politických stran. Pane Kapal, pan VK hovoril o tom, že a kněk to, zase ze Slovenska dopisy to, mě napíše na všech, že je to dar, samozřejmě myslím aj bankový prevod o sponzorování mých stran, tak může dostat vysokou pokutu. A tu je další problém, lebo někdo může poslat takovýto dar aj kvůli tomu, aby naozaj tu pokutu dostali. Takže to se ptá posluchač Adam. A pak ještě jedna tady ten na ten problém s tím svobodným vysílačem, k tomu se vyjadřovat nebudu. Já jsem se o tom bavil s několika představiteli těch malých politických stran a dokonce jsem byl na jednom takovém aktivu. Právě proto jsem měl tento minulý týden šíleně plný a naplněný, protože jsem byl na dvou takových aktivech. A samozřejmě se to dá jako všechno v Česku obcházet. Nicméně se domnívám v souladu s tezemi pana VK, že i tady je porušena ústava, a to základní ústavní zákon o volné a svobodné soutěži politických stran. Protože jestliže jednu politickou stranu finančně zadupete do země, tak to není volná soutěž, ale je to v podstatě diktát těch zaběhlých politických stran. Tak a teď bych tady měl a teďka. Vážení, to je dopis, který mě strašně moc potěšil. Já vám ho musím přečíst. Moc děkuji za odpověď, pane Kapalo. Protože když vás poslouchám, tak uvádíte, že jste velmi vytížen prací. Je to tak, bohužel. Dle mého názoru odvádíte všichni v rádiu obrovský kus práce. Všechny moc pozdravuji. Vy sám byste si mohl užívat zaslouženého klidu důchodu a máte mnoho e-mailů a přesto jste mi odepsal. Musím říci, že jste mě velmi potěšil, protože jsem nečekal, že mi odepíšete. Jestli mohu požádat o píseň, tak paní Soba Sonja by mi mohla pustit jakoukoliv píseň od skupiny Ortel. V dnešní době si myslím, že se musí co nejvíce lidí probudit, aby nebyli ovcemi a začali se konečně bránit. Přeji vám v rádiu hodně zdraví a sil v tomto boji. S přáním hezkého dne, Štefan. Nám se jméno. Pan Štefan trpí velmi závažnou chorobou a může se pohybovat a může pohybovat jenom jednou rukou. Takže v důchodu je na tom velice finančně špatně a přesto mi v dopisu, na který teď odpovídal, mě napsal v tom předešlém, že i přesto se snaží ze svého důchodu nějakou tu korunu poslat Svobodnému rádiu, aby mohlo vysílat, protože je to jeho jedna a velká vzpruha v životě. Pane Štefane, protože se domnívám a viděl jsem v poslední době několik strašlivých videí páchaných muslimy, že se vám asi bude líbit mešita. A tak už jsem Soně říkal, aby pro vás, pane Štefane, tu mešitu, až bude pořad písničky na přání, aby vám ji zahrála. Máte ji u nás a můžete se na ní těšit. Ta mešita od Soni bude patřit jenom vám. Víte, vážení přátelé, já jsem včera zažil něco, co mě dost zasáhlo. Když jsem tady mluvil o panu Štefanovi. Všichni víte, že tam, kde jsou exponovaná místa, kde se všude platí za parkování aut, tak jsou vyhrazená místa pro invalidy, a ty se neplatí. Já jsem včera odpoledne zažil, kdy na jednom místě u hlavního nádraží v Praze byly tři auta bez invalidní známky právě na místech pro invalidy a to z jednoho jediného prostého důvodu, aby nemuseli platit za parkovné. A viděl jsem, jak přijelo auto, kde byl těžce invalidní chlapec, který jel někam na oznavný pobyt, jak jsem se bavil, do lázní či co. A ten tatínek neměl kde zastavit auto, takže ho musel nechat na té silnici a riskoval odtah. A pak jsem viděl, že někdo bere telefon, nevím, kdo to byl, a za chvíli tam přijeli policajti měští a za nimi odtahovák. A jakkoliv nesnáším odtahování vozidel pro naprosté banality, považuji to jenom za výdělek, tak v tomto případě, vážení, jsem s tím, s tou činností nebo s tím konáním policistů, městských strážníků i s tím zaměstnancem té odtahovky souhlasil. Bylo to v neděli a byly to samé drahé auta. Všechny tři byly auta, o jakých se většině z nás ani nesní. Tak byly drahé. A všichni tři to tam dali jenom z jednoho důvodu. Na místa invalidů. Aby nemuseli platit na parkovišti u toho hlavního nádraží. Takže to bylo snad poprvé v životě, kdy jsem dával za pravdu těm, co odtahují vozidla. Tak ještě jeden dopis od paní posluchačky Stanislavy. Dobrý den, pane kapele. Děkuji vám za vaši úžasnou práci, kterou děláte pro tento národ. Ale jsme jako národ zbabělí a nejsme schopni se proti špíně postavit. Nechci vás zdržovat, ale musím vám oznámit, že stojím plně za vámi a za vaším rádiem. A moc vám děkuji za vaši skvělou práci. S přáním krásného dne a co nejméně střetů s lidskou špínou, jako je ta slečna, která vás a vaše spolupracovníky napadla. Podepsaná Stanislava z Pardubic. Víte, paní Stanislavo, s českým národem to je složité. Když se podíváte do historie, tak vidíte, že s tím měli problém už v mýtických dobách. Protože kdyby s jednotou nebyl problém, nevznikl by mýtus o třech svatoplukových prutech. To znamená, že už tehdy byla nesvornost prosazování vlastních soukromých a sobeckých zájmů. A to je to, co se táhne s českým národem tisíce let. Ale vždycky, když začalo jít Čechům o krk, tak někteří začali kolaborovat. A jiní se postavili proti nepříteli a věděli, že je to může stát život, ale přesto začali proti němu bojovat. A já jsem, vážení, přesvědčen, že až to přijde, to, co je v západní Evropě k nám, takže se zvedneme. Jenom se obávám, aby nebylo pozdě. Takže opravdu je to z Čechy je to velice, velice, velice špatné. Takže, a teď ještě jednu, poslední. Tady, prosím, jsem dostal od našeho pravidelného přispívatele, myslím, mailu. Tak si vzpomněli na to, co říkal předseda KSČ Miroslav Štěpán už v listopadu 89. A on to říkal a potom ho dělníci vypískali, protože uvěřili vlastizrádcům, lhářům, nastrčeným loutkám. A jeho slova se však naplnila. On říkal v 89. ale to, co teďka přečtu, tak to říkal už později. To říkal potom, co byl jako jediný ze všech představitelů předlistopadového režimu zavřený. Takže on říkal toto. Kde je dnes ČKD a tisíce dalších fabrik, co byly záměrně zlikvidovány? Jak skončili ti, co ho vypískali? Jako nezaměstnaní, jako bezdomovci, jako živořící důchodci? Ano, jsme otroci ve vlastní zemi. Jenom si to někteří nechtějí přiznat. Kde je dnes Československo, co nemělo žádné dluhy? Kde je dnes vyspělý průmysl, zemědělství, zdravotnictví, školství, bydlení, práce a důstojný život pro každého? Máme rozkradenou, zdevastovanou, vytunulovanou a totálně zadluženou kolonii Česko. Dluhy nezaplatí ani dalších 10 generací. Máme 1 000 000 exekucí ročně. 600 tisíc registrovaných nezaměstnaných, další 100 tisíce neregistrovaných nezaměstnaných, 500 tisíc předčasných důchodců, 100 tisíc patologických hráčů na automatech, 4 miliony lidí žijících v chudobě. Máme každý den 5 sebevražd ze zoufalství, neboť lidé už dávno pochopili, že dobře už bylo. Máme tak kvalitní život, že jsme první na světě ve spotřebě antidepresiv a prášku na spaní. Devastace společnosti pokračuje strašně vysokým tempem. Teď už zbývá našim otrokářům a vlastizrádcům dílo zkázy dokončit tím, že sem pozvali imigranty. Ti mají za úkol zničit Českou republiku, zničit český národ i celou Evropu přesně podle plánu nového světového řádu. Vlastizrádci, zloději a tunuláři potřebují zamést stopy po zvěrstvech, co tady za poslední 27 let páchali. Neboť ani za 100 let to nikdo nedá do pořádku. Proto pomocí imigrantů zlikvidují kolonii Česko i celý český národ. Podle nezávislých odborníků bylo rozkradením, devastací, tunelováním a nezákonným vyvedením majetku do zahraničí každý občan ČR okraden minimálně o 5 milionů korun. Přece nebudou polistopadoví zloději vracet rozkradený státní majetek, to raději zlikvidují zdevastovanou kolonii Česko i celý český národ. Už více jak 26 let posloucháme lži o demokracii a svobodě. Ani jednoho jsme se nedočkali. Jen se po volbách vymění loutky, ale zlodějská totalita pokračuje dál. V ústavě České republiky jeden z klíčových zákonů říká, veškerá státní moc patří lidu této země. Toto nikdy neplatilo. Není dodržováno, ale v této zlodějské totalitě se to nesmí říkat. Někdo si snad myslí, že lid, co má veškerou státní moc, by takovým způsobem likvidoval sám sebe a stát, ve kterém žije. Jedinou pozitivní věc proti období před estebáckým pučem v roce 89 jsem po dlouhém hledání přeci našel. Už nestojíme fronty na banány. Tak já jenom doplním, že toto neříkal Miroslav Štěpán v listopadu 89 k dělníkům v ČKD Praha, protože jsem to viděl v ten klip přímo. On tam říkal, že přece není možné, aby děti na ulici dělali politiku této země. A o něco později, toto je pisatelův názor, o něco později Miroslav Štěpán, když se vrátil z vězení, tak o České republice prohlásil, a říkám, to bylo ještě, protože už je po smrti, to bylo ještě před rokem 2000, že Česká republika bude zaplněná překladištěm, sklady, že se tady budou budovat jenom sklady, aby se mohlo přes nás transportovat zboží dál do světa, na východ. Že tady budou jenom montovny aut při sebemenším finančním otřesu, že se tyto montovny budou zbavovat našich českých lidí. Říkal, že tady budou kamiony vládnout, protože kamiony budou ti, které stát podporuje. Je to tak. Všimněte si, že všude v Evropě je sobotní a nedělní zákaz jízdy kamionů po silnicích, v Česku to není, a proto v Česku v sobotu a v neděli potkáváte kamionů všude po silnicích, kde můžou jezdit. Takže to říkal Miroslav Štěpán po návratu z vězení. A já musím říci, že toto, co pisatel posílal, tak je holá pravda. Přesně toto je v plánu udělat. A my máme být otroci ve vlastní zemi a máme poslouchat své pány. Těmi pány budou muslimové. Protože ti muslimové, a já to opakuji do nekonečna a budu to opakovat stále, sem nepřijeli ze strachu o život. Oni sem přijeli jako vojáci, kteří mají ovládnout Evropu a vládnout. A protože muslimové nikdy nepracovali, taky bude živit otrocký kontinent nazývaný Evropa. A z toho já mám, vážení, největší obavy. Tak já jsem, vážení posluchači, ještě se podíváme, jestli tady nemám nezodpovězený jeden. Aha, tady ještě jednu věc, to vám taky musím říct, a to už bude poslední. Ten, co se mi to... Tady jsem dostal od mailu podepsaný katedrál text. Evropská unie je výtvorem židovsko-zednářské moci a mezistupněm instalací jediného světového státu One World pod jedinou univerzální židovskou vládou. Čtěte to o unikátní dvousvazkové dílo a stahujte. Napsal to Johannes Rothkranz a jmenuje se to Maastrichtská dohoda konečné řešení pro Evropu. Já se na to podívám a je to dvoudílné. Podívám se na to a pokud to půjde stáhnout, tak bych to stáhl a zařadil bych to do čtení na pokračování, protože se domnívám, já jsem to ještě neviděl, ale podívám se na to a domnívám se, že by to bylo přesně to, co by se mělo číst. Protože to je spiknutí proti církvi a lidstvu. Je to spiknutí proti všem národům světa. Je to plán na zničení a ovládnutí světa. Takže pokud to bude stáhnout, pokud mi to bude všechno fungovat, tak bych tuto dvoudílnou knihu potom četl na pokračování. Myslím si, že to bude velice zajímavé. A pokud ne, tak panu posluchači napíšu, jestli by mi nemohl dát nějaký odkaz, kde bych to mohl sehnat. A jinak těch nabídek na velmi zajímavé čtení je opravdu hodně a já zvažuju, jestli by nestálo za to odpoledne každý den toto čtení uvádět, ale to už bych neměl vůbec žádný čas, protože já totiž, abych se vám přiznal, vážení posluchači, tak já si ten díl vždycky musím přečíst, abych viděl, o čem čtu, aby to nevypadalo, že to čtu živě. Nemáme čas na to, abychom to nahrávali, takže to čtu živě, protože na programu u Studia Beta vždy napsáno živě. Tak já se to musím připravit a to je všechno časově náročné, abych nekoktál, abych se nepřeříkával a tak dál a tak dál. A takže to je, prosím, asi dnes nad dopisy posluchačů všechno a já bych vás chtěl jenom pozvat na další pořad, který je od 18 do 19 a od 19 hodin tady je kandidát na senátora, pan Tomáš Vanda z dělnické strany a budu si s ním povídat o důvodech jeho kandidatury a o takových věcech, které se točí kolem té kandidatury. Takže zatím si pustíme nějakou tu písničku. Já si asi vyberu tady Ladislava Vodičku, jak jsem mu já vždycky říkal, Sapéra Vodičku. A potom budu vysílání předávat dalšímu studiu, myslím, že to bude studio Lípa.
Už skoro 8 hodin já na dálnici byl. A v dohlednu se začal zdát můj cíl. Dízer řval a já měl dobrý čas. V tom z vysílačky uslyšel jsem ten klukovský hlas. Rebrák praskal jako při bouři. Já snad už z té cigárový kouřil. A cítil jsem, jak slunce do skla pere. Když ozval se tady kanál 1.4, slyšíš, mluv s tedy bérem. Vzal jsem teda mikrák do ruky, dělám to tak vždycky, já nemám pověst náfuk. Tak povídám, halo, ahoj, volám tě tedy bére, zvopátnu dílku vlny a jakým jedeš směrem. Pak bylo ticho a já chtěl vypnout ten krám. Potom uslyšel jsem zas jeho, halo, a já že poslouchám. Vzal jsem si cigáru a škrtnul benzíňákem a kluk jménem Teddy Bear vyprávěl příběh nehledajaký o tom, že nechodí a žije v kolečkovém křesle. V tom hlase byl smutek, ale vůbec ne tom skleslej. Táta, že se zabil na traku a vlna 1.4 byla jeho značka a jediný, co po něm zbylo, je tahle vysílačka. O tom, že máma přes den pracuje a po nocích jim pláče, že ví, jak je to těžký nedat se neuvláče, že je přes den sám, tak vlny trakerů mačká a jeho jediný spoj se světem je tahle vysílačka. Že že když takhle mluví s chlapama, jako by mluvil s tátou. A zdá se mu, jako by tátu zachránil před dámou s kosou, před zubatou. Ví, že už na slíbenou trasu s tátou nepojede. Chtěl ji prej daleko jet. A trasa s vozejškem od okna ke dveřím je teď jeho celý svět. Tak jeho smutek za mě můj trak zastavil a nezačít brečet mě stálo spoustu sil. Řekl jsem si, kašlu na trasu, já cítil jsem, že to nesnesu. Tak jsem se zeptal tedy Béra na jeho adresu. Pak jsem hned tím směrem svůj trak hnal a když jsem dojel, zdálo se, že se zázrak stál. Šňůra draků stála v řadě v ulici. Ujce hrála všema barvama a já byl snad tisíc. A tak autáky vozili tedy Béra sem a tam. Ta jeho vysílačka byl snad božský telegram. Já jako poslední jsem ho do kabiny vynes. A když na mě svítila jeho šťastná tvář, já byl nějaký jiný. On si hrál s houkačkou, já se matil s plynem. Lezly na mě myšlenky o věčný pravdě a o věčný vině. Držel mě za ruku a řekl mi, že mě pozná podle hlasu. Já mu řekl, že je dobře a oniměl jsem od úžasu. Když jsem ho odnes do domu a štval auták, abych nahnal čas, tak z rádia se ozval ženský hlas. Já myslel na to, jak osud všechno zamotá. Když říkala, tedy Bér měl dneska nejhezčí den života. Přála mi, aby na cestách byl se mnou Bůh, že jsme dnes prorazili ten její bludnej kruh. A já už vím, že ať pojedu, kterým chci směrem, budu v duchu vždycky sedět v kabině s tím malým tedy Bérem.